Počúvate 138. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň je o tom, ako Spotify ide speňažiť svoj algoritmus a poštuje proti sebe rôzne kapely. Teda nie proti Spotify, ale proti sebe navzájom. To je tá krása. Budeme sa rozprávať o Raspberry Pi 400, čo je malý počítač v klávesnici, je úplne rozkošný. A ak ostane čas, tak sa zastavíme pri amerických voľbách. Je nám jasné, že toho asi máte dosť po tomto týždni, ale stalo sa tam pár zaujímavých vecí a možno pri digitálnom eure.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti zrozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému hesla.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke ESET.sk.
Začíname tým Spotify. Podľa mňa je to taká akože zabudnutá správa tohoto týždňa. Čo sa vlastne stalo je, že Spotify oznámilo, že rozbieha nový experiment a teda hovoria, že toto je experiment, že toto nie je niečo, čo určite chceme akože navždy mať a sme si tým istí, ale že toto je malý experiment, ktorý umožní, rozmýšľam, ako to vysvetliť, ale v princípe ponúkajú, ty, ak si hudobník, ktorý má na Spotify svoju muziku, tak ti ponúkajú možnosť pýtať si od Spotify menej peňazí. Teda Spotify ti hovorí, že budeme ti dávať menej peňazí, ale za oplátku budeme tvoju hudbu s väčšou pravdepodobnosťou umiestňovať v našich algoritmických playlistoch. Algoritmický playlist je to, keď si na Spotify a poviete si, že aha, že mám rád Princa a Spotify generuje vlastne taký playlist automatizovaný, nie princových pesničiek, ale že pesničky podobné tomuto, čo si počúval. A tam si môžeš kliknúť a on ti to pustí.
Podľa mňa to je klasický akože mediálny play. Máš vlastne mediálny priestor, si predstav, a proste to, ako keď máš akože sponzorovaný príspevok, že ja neviem, niekto príde za tebou, ja neviem, Coca-Cola povie, že, alebo McDonald's a povie, že tuto, že tu máš prvý článok je tvoj, ale že na druhé miesto na svojom webe daj môj článok alebo článok, ktorý sa týka mňa a tá firma ti priamo platí, tak naopak toto je, že tiež v podstate ten hudobník platí daň, lebo dostane menej peňazí. Ale to môže zasiahnuť akože vyššiu publikum, čiže to platenie je len otvorené, ale v podstate je to isté.
Ako, takto, ono to má podľa mňa že veľa rozmerov a môžeš to interpretovať ako veľmi láskavé alebo ako úplne že až pekelné. Lebo v princípe čo robíš je, že ty tým ľuďom umožňuješ platiť si reklamu, aby tvoj obsah bol vyššie, hej? Čo je niečo napríklad, čo Google hovorí, že nikdy nebudeme z princípu robiť, ale Spotify hovorí, že nie, máme to vymyslené, bude to všetko v poriadku. Oni hovorí, že ohneme, že za peniaze ohneme náš algoritmus, ale tá geniálna časť na tom je, že oni od teba nechcú peniaze. Čo znamená, že každá jedna kapela sa môže rozhodnúť, že to urobí. Pre nich je to iba, že dostane menej peniazy. Pre Spotify najväčší problém Spotify, ktorý má, aby zarábala peniaze, je, že platí príliš veľa peňazí vydavateľom, teda vydavateľom hudby a držiteľom práv. Proste príliš veľa za to, že prehrá tú pesničku, zaplatí Spotify. To je ich najväčší problém, ktorý majú. A oni tým, že to otočili, že nehovorí, že dajte nám viac peňazí a my vás spustíme vyššie, ale že dajte nám viac peňazí a my vám zaplatíme menej, tak znížili tú bariéru vstupu na nulu. Pre ľudí, ktorí proste, že dobre, ja zo Spotify aj tak nikdy nezarobím žiadne peniaze, lebo som proste mikrokapela, ktorá má 1000 prehratí. Jasné, že do toho pôjdem, lebo je mi jedno, či mám 15 centov, alebo 14 centov proste, alebo 10 centov. Proste zarábam takmer nulu. Čo znamená, že celé to očakávanie toho sa zrazí, akože výrazne sa zrazí proste, že do toho priestoru, akože do toho priestoru, ktorý zarába menej, sa nahrnú malé kapely. A podľa toho, ako agresívne toto Spotify bude robiť, tak môže vlastne donútiť aj tých veľkých, aby sa do toho dostali, lebo zistí, že možno nevie ani Justin Bieber súťažiť s tým ohnutím toho, teraz si vymýšľam, nevieme. Ale akože, ako veľmi si ohol ten algoritmus, to oni samozrejme budú testovať a nastavovať, ale to, že otočili tú logiku, tak vlastne čo urobili, je, že v tej jedinej bolestivej časti ich biznisu poštvali tých, akože spustili súťaž tých tvorcov hudby proti sebe, hej, že ak to neurobím ja, urobí to on. A aj tak, akože aj tak nezarábam až tak veľa, ak nie som proste Baby Shark alebo niečo, proste, že tých prehratí jednotkových, akože nie je. Keď sme sa rozprávali so slovenskými umelcami, tak pred dvoma rokmi to ešte bol, tak oni nám unisono hovorili, že Spotify nám nezarába. Že aj keď si Rytmus, tak zo Spotify ako Rytmus asi niečo zarobí, ale že to nie sú peniaze, ktoré ti umožnia pohodlný život sám o sebe. Hej. Že môžeš zarobiť, ale ako je to na pivo, hej, peniaze, že v princípe pre väčšinu kapiel. Akože asi pár spievankov a také tie veci, ktoré sa hrajú dokola, tam to môže byť trochu iné, ale väčšina slovenských kapiel ani náhodou a potom tie najväčší svetoví na tom asi zarábajú nejaké mysluplné peniaze. Ale proste tým, že si to zrazil, tak si otočil tú logiku a potom máš ešte ďalší rozmer, kedy keby toto urobí rádio, americké rádio, tak je to, že prúdko nelegálne. V Amerike platí zákon, kedy rádia majú zakázané. A podľa mňa nejaká verzia toho tu bude platiť aj v Európe, tak si myslím, že aj u nás, ale nemám to v hlave úplne. Ale v Amerike som si úplne istý, že platí zákon, ktorý hovorí, že ty keď si rádio, tak si nemôžeš nechať od tvorcu platiť za to, aby si ho častejšie púšťal. To je proste, to je zakázané, to je, na to je zákon, alebo teda regulácia, ktorú presadzuje FCC. A samozrejme, že to je práva vec, ktorá sa objavila, že ale však to porušuje to pravidlo, ktoré majú rádia. A to je iba už úplne tak, akože viem, že to je veľmi zahrabané, ale je to zaujímavé. To, prečo to existuje v rádiách, je, že to si vlastne vynútil štát a štát si to mohol vynútiť vďaka tomu, že rádia reguluje úrad a on ich reguluje kvôli tomu, že rádia využívajú frekvencie rádiové, ktoré sú formálne verejným vlastníctvom, čiže oni sú iba licencované. Podmienky tej licencie určuje štát a v Amerike rozhodli, že nie, nemôžete to robiť, lebo to proste akože devastuje vlastne podstatu tej súťaže na tom trhu. Akože ten argument, prečo je to zlé, je trochu sofistikovanejšie, ako som ho práve povedal. Samozrejme, že pre Spotify to neplatí, lebo Spotify nevyužíva žiadny akože verejný statok, čiže to je úplne akože neplatná vec. Len pre rádia ten princíp platil, že toto je zlá, ktorá by rádia, pre Spotify hovorí, že nie, my to zvládneme, my to spravíme lepšie. A teraz neviem, hej, lebo proste v princípe to môže interpretovať tak, že je to dobré pre tých malých tvorcov, lebo budú môcť súťažiť tými veľkými a akože pomôcť svojej značke a keď môže to vlastne dopadnúť tak, že ty sa dáš do tej akože zlacnenej verzie a zarobíš viac peniazí, lebo sa toľko zvýši tvoj akože objem toho, čo hráš a žijeme v dobe, kedy jedno virálne video dostalo Fleetwood Mac akože 10 rokov starú kapelu do Billboard Top 10, hej, proste, čo bol chlapík na skateboarde, ktorý pil nejaký džús a akože jazdil si po ulici s tým a akože hral si dobrú pesničku a ľudia našli tú pesničku a zrazu to vyletelo, hej. Čiže ako môže to fungovať, len mám pocit, že to nevyšlo z dobrého úmyslu úplne v Spotify, že akože že začiatok tohoto nebol, že ako môžeme pomôcť hudobníkom. Začiatok tohoto uvažovania bol, že ako môžeme ušetriť peniaze, A myslím, že to ich dostalo do tohoto miesta.
Stále nad tým uvažujem, že dobre, teraz si ten malý hudobník, dobre, že nie si Justin Bieber. A teraz, že zapojíš sa do toho programu, ale keď sa tam zapoja všetci, tak akože sa dostaneš, že si tam, kde si bol, len Spotify
zaplatí menej.
A teda je, že kedy ty. Ja si vôbec nemyslím, že hudobníci to nebudú pozerať, lebo akože oni samozrejme všetci ovládajú to, že koľko tam majú prehratí na Spotify, lebo však čo budeš večer pri pive hovoriť ostatným proste kolegom z iných kapiel, budeš len hovoriť, že koľko, teda okrem iných vecí, ale budeš hovoriť, že koľko tam máš tých prehratí a keď si proste takto sa stretnete, že ja neviem, po mesiaci, čo ste sa zapojili obidvaja do toho programu a poviete si, že ja mám o 10% viac, ale on povie, že aj on má o 10% viac a teraz vlastne akože sme síce izolovaní, ale nie sme až tak izolovaní. Čiže akože som zvedavý, že čím toto prejde. Akože je to dobrý experiment.
Spotify hovorí, že si myslia, ty sa do tam môžeš kedykoľvek zaradiť a kedykoľvek sa odtiaľ môžeš nechať vyšupnúť. A oni hovoria, že myslia si, že to bude spôsobovať pre tých, ktorí sa zapoja, čistý nárast príjmov. Akože že hovoria, že náš cieľ je, aby si zarobili viac peniazy. Akože znie to ako krok pre umelcov, kým si ale neuvedomíš, že čo to vlastne znamená pre Spotify, lebo že náš cieľ je, aby ste zarobili viac peniazy, ktoré vám vyplatíme pri nižšej jednotke za jedno prehratie, ale ty ako človek konzumuješ tú hudbu, akože máš iba jeden život a iba jednu časovú líniu zaplňaš, čiže ty skonzumuješ iba jedno prehratie. A Spotify ti vlastne za každé takéto prehratie ušetrí ten zlomok toho centu, lebo ho servovala od niekoho, kto chce od nich menej peniazy. Čiže keď to rozmýšľaš nadrobne, čo to znamená pre ich akože základné, akože nákladové jednotky, tak oni ušetria každým spôsobom, hej, lebo že ty, tebe síce zaplatíme menej, ale ty si skonzumoval čas, ktorý by nás stal viac. Čiže tebe zaplatíme viac, ale skonzumoval si čas, proste, ktorý by nás za iných podmienok stal ešte oveľa viac. Čiže proste, ako, určite to urobil biznisový analytik. A potom už iba niekto vymyslel marketing, ako to zabaliť. Akože čím viac o tom rozmýšľam, tak tým viac na teba akože kričí tá tabulka, hej, že potrebujeme nájsť spôsob, ako platiť menej za jednu prehľadu pesničku. A teraz, že trojtýždňové stretnutie a brainstormovanie, že ako, to, ako ten systém akože pohybať.
Ale musím sa priznať, že ty si mi tú správu poslal a ja som si hovoril, že a keď som sa na ňu pozrel, tak si hovorím, že však ale toto som zachytil a úplne ma to akože, tak som to odignoroval a teraz som si znova prechádzal, aký bol titulok tej správy, že ako to bolo zaobalené a naozaj to bolo zaobalené tak, že ti to nedojde.
Áno, 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 akože marketing to predali veľmi pekne, lebo naozaj ono, akože môžeš mať tú láskavú interpretáciu, naozaj je možné, že akoby vieš ju mať a vieš ju udržať v hlave a nie je to úplný akože double thing orwellovský, hej, akože normálne to môže sa zdiať, že to niekomu naozaj akoby pomôže. A potom ešte posledná vec je, že vlastne niečo veľmi podobné robí Amazon, lebo vlastne teraz, keď ideš na Amazon a vyhľadávaš nejaký produkt, tak skoro celá tá prvá výsledková časť, keď dáš hľadať niečo na Amazone, je už platená reklama, čo si podľa mňa akože veľa ľudí vôbec neuvedomí. A Amazon tiež vlastne, chceš predávať na Amazone, tak plať Amazonu desiatok za to, že ťa umiestni na miesto, kde sa vôbec môžeš niečo predať a potom ešte mu plať ďalší desiatok za to, že sprocesuje tvoj obchod.
Tam je dokonca teraz, ak boli tie dokumenty odhalené, tak tam je akože viac tých levelov, že keď chceš, aby Amazon ti tam dal nejaký že, lepší buy button, tak musíš používať tie ich fulfillment centra, teda tie ich sklady a posielať tovar cez ne. Akože je že to celé dobre, dokonca akože v tých vyjadreniach bolo, že niektorí obchodníci hovorili, že nikdy sme nemali sťažnosť iba vtedy, keď sme to poslali cez Amazon. A pritom viem, že oni to vedia, že to ručí dobre, lebo zase boli iné situácie, kedy proste napríklad technologickí novinári písali, že objednal som z niečo cez akože UPS a neprišlo mi to a potom Amazon mi to vždy doručil dobre. Čiže akože sú tam, akože tie jednotlivé situácie sú také, že jasné, že môžeš ich použiť na vykreslenie, čo chceš. Je to asi najkrajšia a najzlačšia vec, čo som tento rok videl.
Vrátanie dieťaťa tvojho?
Samozrejme, že po dieťaťa, ale teraz myslím, akože neživá, dobre? Bavím sa o neživých veciach, akože neúplne chceš nazývať svoje dieťa akože že vecou.
Jasné, akože len sa pýtam, že je v poriadku, hej, dieťa. To už sme na veľmi čiernej parkete. Dobre.
Áno, vidím, že 3 dni sledovania amerických volieb bez výsledku finálneho zanechalo na nás oboch stopy. Pričom si myslím, že poslucháči už v tomto momente asi vedia, keď počúvajú toto, tak už vedia, kto vyhral. Mohli vedieť.
My nahrávame vo štvrtok popoludní a v sobotu ráno už asi bude vedieť, ale zanechalo to na nás akože hlboké šrámy. No dobré, ale čo je tá najzlatšia neživá vec, ktorú si videl tento rok?
Magazín Verge to dokonca nazýva, že novým formfaktorom v osobných počítačoch. On nie je nový, lebo už existoval, ale už dlho sa nikto o to nepokúsil.
Dobre, a ešte stále neviem, čo to je. Už som v napätí, ak som poslúchať, že povedz mi, opíš mi, čo to je.
Čiže Raspberry Pi 400 je počítač v kompaktnej klávesnici. Čiže predstav si, že máš klávesnicu, v ktorej je akože celý počítač schovaný. Čiže k nej len pripojíš myšku, pripojíš monitor, pripojíš adaptér na elektrinu a si vybavený. A ideš. Samozrejme, je tam Linux, čiže ako keby nechoďte googliť, že Raspberry Pi Windows Edition alebo Mac Edition. Je tam Linux, ale tá najlepšia vec je to, že bez všetkého to je $70. Ty môžeš si kúpiť počítač s klávesnicou za $70. Samozrejme, musíš mať doma monitor, ale už len ten moment je pomerne akože wow.
A teda len pre kontext, že čo je to za počítač, že to je Raspberry Pi, to sú také tie mikro... Ešte existuje lacnejšia verzia Raspberry Pi, ale to je iba taký doslova, že mikropočítač. Proste to je taká malinká doska, vyzerá to možno ako malá knižka, to akože má rozmery, alebo ako veľmi veľký telefón v princípe. By si mohol povedať, že to má rozmery, plus trošku tučnejšie to je samozrejme. A tam je taký, akože je tam nejaký štvorjadrový procesor, ale samozrejme, že netrhá asfalt. Myslím, že táto verzia má už 4 GB RAM, pamäte. Máš tam USB porty, máš tam na miesto disku, máš SD kartu, ale vieš tam dať rýchlu SD kartu, čiže, a myslím, že sa to už predáva s nejakou vstavanou SD kartou, máš tam Wi-Fi, máš tam Ethernet, máš tam Bluetooth, čiže a máš tam predinštalovaný, alebo vieš tam nainštalovať nejakú verziu Linuxu, ktorú tá Raspberry vlastne urobí. Pointa prečo je to vlastne zaujímavé, je, že ty si na tom Linuxe môžeš spustiť Google Chrome alebo Safari a žiť iba v tom prehliadači a vlastne si z toho urobiť akoby Chromebook. Ale ako, prečo je to rozkošné, že to je vlastne taká akože biela klávesnica s takým červeným podstenením a na zadnej strane má všetky tie porty, do ktorých to pripájaš. A ja som strávil asi poslednú 3/4 hodinu tým, že som sa snažil nájsť, že či to náhodou nepodporuje to jednoportové pripojenie. Lebo dnes už máš niektoré počítače, alebo tablety, ktoré proste vyzerajú tak, že máš svoj monitor, z toho monitora ide jeden USB-C káblik a ty zapichneš ten počítač do USB-C portu a ten počítač sa ti z toho začne napájať, prepojí sa video s tým monitorom. A v momente, keby si mal toto, že máš monitor, z ktorého ide na tvoj stôl jeden káblik, ty si tam posadíš tú vec, vyťahneš si bezdrôtovú myšku, ktorá sa bluetoothovo spáruje vedľa a zapichneš jeden káblik do toho a neviem, prečo ma tak akože nadchýňa ten rozmer, že jeden kábel a nie dva, lebo to je to isté, hej, akože v princípe máš kábel na elektrínu a potom máš kábel, ktorý ide do počítača, ktorý tiež vlastne, čiže akože neviem, nepýtaj sa ma prečo, normálne sa ma nepýtaj prečo, ale ten moment, že jedným káblikom si prepojíš celý počítač s tým monitorom a je napájaný, aj všetko tam funguje, má úplne som bol z toho taký akože že nadšený a nefunguje tak, potrebuješ mať, aspoň podľa toho, čo som zistil, tak nefunguje, potrebuješ mať separátny vlastne normálnu zástrčkový káblik.
Už sme o tom v kliku rozprávali, o Raspberry sme rozprávali, to je v podstate tá iniciatíva, ktorá vznikla okolo tých malých počítačov, vyslovene, že do dlane si môžem dať počítač, im v podstate ide, že aby sa ľudia naučili alebo tak, že verejnosť, aj deti, starší, mladší, naučili programovať, aby vyrábali rôzne zariadenia. Keď ste občas videli, že nejakých takých, že či už vo filmoch, alebo v realite, alebo niekde ste čítali, že robili decka nejakých malých robotov, tak v tých robotoch boli tie Raspberry Pi počítače, lebo tie sú presne, že využívajú, že sú malé, sú pomerne výkonné a presne sa používajú v takýchto rôznych veciach. Proste sú nadšenci, ktorí majú spravené napríklad, že smart domácnosti, že majú tam, ja neviem, 20 Raspberry Pi počítačov, ktoré každý robí niečo iné. A ten moment je, že to hovoria aj tí tvorcovia za tým, je, že oni ti to môžu predať akože zvlášť tú klávesnicu s tým počítačom, ktorú si môžeš potom pripojiť, alebo si to môžeš kúpiť v takom boxe, kde je ešte aj myška a je tam aj taký keby návod, že pre Raspberry Pi, pre začiatočníkov, kde si môžeš sa akože začať pozrieť, že čo všetko sa dá robiť akože ďalej a proste keby je to taký, že vstup do ich ekosystému. A najviac ma na tom baví je, že presne aj v kliku sme posledné roky často dostali otázku, že dobre, že aký začiatočný počítač mám kúpiť napríklad, že svojim deťom alebo niečo také, alebo že ja si aký mám kúpiť. A toto je on. Je to, že ja som pozeral, na Slovensku sa to dá už objednať dokonca v nejakých e-shopoch, stačí si to vygoogliť. Tá celá krabička tuším vychádzala okolo 120-130 eur. Nebude tam tá slovenská klávesnica, ale to je akože klávesnica sa tam dá nastaviť slovenská, ale akoby tie ovládače dajú sa kúpiť. Dajú sa kúpiť na tie klávesnice také prelepky. Ja mám jednu klávesnicu s prelepkami. Nie je to úžasné, ale dá sa s tým žiť. A je to super, že môžeš to skúsiť objednať presne také, že niekto ti, neviem, že máš doma dieťa, alebo máš ja neviem, že starých rodičov, ktorí nevieš, že či budú chcieť alebo nebudú chcieť, a to tým presne môžeš zapojiť, dá sa tam dať akože internetový kábel, funguje tam akože Wi-Fi, môžeš im to nainštalovať, kúpiť k tomu nejaký lacný monitor, alebo dokonca dať, myslím, že každému sa povaluje doma nejaký akože monitor, ktorý nepoužíva, lebo všetci sme prešli na notebooky, tablety a smartfóny a zrazu môžeš vyskúšať bez nejakého, aj ten najlacnejší dobrý Chromebook ťa vyjde nejakých 300-400 eur. A toto je presne tá vec, že keď to aj zaplatíš, nehovorím, že to není žiadne peniaze, je to 120-130 eur, ale akože v porovnaní s tým, čo je ďalšia možnosť, tak je to akože stále oveľa lacnejšie.
Toto je jeden rozmer, akoby ten, že prvý počítač do domácnosti, aj keď, ako, že keď to dáš dieťaťu, tak prvé začne narziť, že prečo mi na tom nejde. Minecraft ti pôjde, hej, Minecraft má verziu pre Linux, ale akože, že keď sa skúsiš nainštalovať akože nejaký Fortnite alebo niečo, tak akože ostaneš smutný, lebo akože to na tom nepôjde, hej. Ale je to dobré na to, aby si akoby mohol sa na tom niečo sa čukať, je to akože úplne super, ale Mňa ešte na tom začal baviť jeden rozmer. My posledne, keď sme sa o Raspberry Pi rozprávali, tak to bolo presne pri uvedení tejto 400-kovej verzie, ktorá má kombináciu niektorých zaujímavých vecí a podľa mňa hlavne tie 4 GB rámky plus ten procesor, ktorý ti vlastne utiahne tú bežnú internetovú prevádzku, že môžeš si na tom pustiť Netflix proste a nepokazí sa to, normálne ti bude fungovať Netflix. Môžeš si pustiť HD video na YouTube a tiež to pôjde proste úplne v pohodičke. A mňa potom ešte začalo tak akože baviť, že čo toto robí z, v princípe s cenou kancelárskeho vybavenia, že si predstav, že si nejaká firma, ktorá, a teraz akože účtovné firmy asi skôr nie, lebo tam potrebuješ Windowsy kvôli softvéru, ale si nejaký malý, tvorivý, alebo chceš si urobiť nejaký komunitný priestor, alebo chceš urobiť proste nejakú malú triedu, kde budeš vyučovať ľudí programovanie základné, alebo niečo podobné. A v princípe sa s tými Raspberry Pi budeš mať nejaké obmedzenie, alebo budeš mať veci, ktoré nebudeš musieť urobiť, nebudeš môcť robiť jednoducho, rýchlo a pohodlne, ale bude to fungovať, sa dostaneš na to, že za, a teraz strieľam, hej, že 1000-1500 eur môže mať 5-6 pracovných staníc. Hej, akoby, a teraz zrátam, že monitor, niečo, nejaký router, akoby, že vieš si vybaviť počítačovú firmu za cenu jedného dobrého notebooku. Hej, že môžeš si kúpiť MacBook Pro alebo 5 akoby kombinácia, že Raspberry Pi a slušný monitor. A teraz jasné, že nebudeš na tom monitor robiť všetko a jasné, že narazíš na tie obmedzenia presne typu, že SD karty bývajú pomalé, proste akoby keď chceš robiť s veľkými súbormi napríklad, tak akoby narazíš proste na nejaké obmedzenia, ale na takéto bežné, že moja práca vlastne spočíva v čítaní e-mailov, klikaní nejakých vecí na internete a zdvíhaní telefónu od marketingovej firmy až po proste akože 1000 ďalších, tak zrazu ti tá cena akože brutálne klesá. Hej. Samozrejme, že nie pre všetkých, ale tá dostupnosť technológií sa ti presne takýmito vecami podľa mňa že dramaticky zvyšuje.
Ja ešte na tým uvažujem tak, že v podstate, že úplne koncovým používateľom nie je napríklad, že posluchač kliku, to si nemyslím, ale ako keby, že posluchač kliku má okolo seba ľudí, ktorí, pre ktorých toto môže využiť. Že ako keby, že ak sa doteraz s tým potýkal, že jo, dobre, že ale chcel by som aj, aby každé dieťa malo svoj počítač, chcel by som aj, aby starí rodičia mali počítač, aby si mohli volať, lebo však je pandémia, ešte bude minimálne asi rok trvať a v podstate môžeš mať takto, že 120-130 eur dáš za celý počítač aj s myškou, dokúpiš za 100-200 eur alebo procesuješ nejaký starší monitor, ktorý máš doma a kúpiš k tomu webkameru a akože si vybavený úplne, že teoreticky by si to mohol obslúžiť toto, čo som povedal, nejakým lacným smartfónom, ale napríklad presne, že v prípade možno starších ľudí lepšie ovládať ten počítač, že môžu na ňom robiť viac vecí, akože tie možnosti sú širšie.
Môžeš napísať recept, ak si starý rodič a pozrieť si pohodlne e-maily a akoby, ja si pamätám, naša stará mama tiež vlastne lákali ju počítač a skončilo sa tak, že dostala, že sme rozchodili, že starý Macintosh Classic, to je taký ten úplne malinký Mac, taký, čo mal možno 10 palcovú obrazovku, ani to asi nie, čierno-bielý a ešte akože, a v zásade sa na tom hrala pasianc. Naučila sa, ako si spustí pasianc a akože hrala sa na tom pasianc. A presne toto, akože, že presne táto vec, hej, že toto je počítač, nejak sme sa pasianc a potom, keď sa zvládne pasianc, tak vieš ísť na akože ďalšie veci. Presne tento, to využitie je akože podľa mňa veľmi príjemné. A hlavne vidíš aj to, že oni s tým v tom Raspberry, že zjavne pracujú na tom, aby to bolo britulnejšie. Že oni naozaj začínali tým, že to bola vlastne, doslova si dostal akože matičnú dosku, dostal si motherboard proste, ktorý bol osadený všetkým a zjavne sa akože posúvajú k tej spotrebnej časti toho spektra. Toto je inak veľmi zaujímavá a teraz ja ani neviem, čo je obsahom tej správy, len sme si to akože preposielali a došli sme k tomu, že však je to celkom zaujímavé, lebo Európska centrálna banka začala taký ten akože príjmať verejné pripomienky alebo verejné komentáre k plánu na zavedenie niečoho, čo mu hovoria digitálne euro. A krásna vec na digitálnom eure je, že nikto nevie, čo to je. Dokonca ani Európska centrálna banka nie úplne vie, čo to je. Či David, ty vieš, čo to je?
Taktože. Teraz, začiatkom novembra, vyhlásila šéfka Európskej centrálnej banky, pani, ktorá sa volá Christine Lagarde, taký prieskum alebo dotazník, do ktorého sa môžeš ty ako občan, alebo v podstate každý, ale v podstate asi niekomu v Spojených štátoch je to jedno, môže sa zapojiť do dotazníka, kde akože vyplňa, že či by si niečo také používal, chcel a tak ďalej. A to spustili v novembri, oni ešte v októbri, začiatkom októbra ohlásili, že koketujú s touto myšlienkou digitálneho eura. Politico prinieslo taký text, kde odpovedal na tie že základné otázky, že čo by to malo byť, a tam je to pomerne dobre vysvetlené, že nemá to byť kryptomena typu Ethereum alebo Bitcoin, nemá to byť ani stablecoin typu to, čo chce robiť Facebook s Librou, ale že digitálne euro by malo znamenať, že to je to euro, ktoré máš napríklad, že máš 10 eur ako bankovku v peňaženke, tak tu môžeš vymeniť za 10 eur digitálneho eura. Čiže to bude ako keby mena, ktorú máš ty podchytenú fyzickými peniazmi, za ktoré si to môžeš vymeniť. Nemusí to byť fyzické, samozrejme, keď máš na účte 500 eur, tak si to môžeš vymeniť za digitálnych 500 eur. A teraz ty sa určite pýtaš, no ale však aký je rozdiel, keď mám v banke 500 eur a keď mám akože že digitálne euro. Je tam zásadný rozdiel v spracovaní. Čiže ak ty budeš chcieť zaplatiť niekomu 500 eur v digitálnom eure, tak sa to, tak tá myšlienka alebo teda ten prístup je, že to pôjde že oveľa ľahšie to procesovanie, ako keď by si to platil cez svoju banku do inej banky. Medzi tým sa to spracovávalo cez Európsku centrálnu banku, tam sa overovalo, že či naozaj ty máš tie peniaze a tak ďalej a tak ďalej. A ten proces, že dnes trvá aj dni, akože stále je to lepšie ako voľakedy. V jednej krajine je to rýchlejšie, ale stále keď platíš, poďme, cez viac krajín, tak je to pomalšie. A v podstate Európska centrálna banka alebo teda Politico hovorí, že je to reakcia práve na Facebook a ich Libru, aby sa nestalo to, že teraz všetci budú používať Libru, ktorá má nejaké svoje problémy podľa nich, podľa Európskej centrálnej banky, a že radšej chcú prísť čím skôr s nejakým digitálnym eurom, ktorý by sa rozšíril.
Tam je vlastne zaujímavá tá časť presne toho, že ako je to rozdielne od banky, lebo banka, akože žiadna banka si neposiela, keď ja si tam nechám posielať výplatu, tak žiadne, akože žiadna peniažtok akože fyzicky nejde od nikiaľ nikam, akože ono je to digitálny záznam o množstve mojich peňazí, ktorý putuje, akože ktorý si niekto drží v databáze iba, hej. A čiže tie peniaze už sú digitalizované teraz. V princípe, čo oni hovoria, že chcú je to iba časť toho problému, ale podľa mňa najzrejmejšia je, že v zásade chcú mať systém, kedy obídeš banky. Akože, samozrejme, že tie banky, ja som posledný človek, ktorý by ti hovoril, že banky sú zlé, proste akože banky majú 1000 problémov, ale akože aj 1000 problémov riešia, a podľa mňa, akože tie finančné inštitúcie si myslím, že sú čistý prínos, hej. Každý je nespokojný so svojou bankou, to je úplne akože zabehaný folklór, každý jeden človek je vždy nespokojný so svojou bankou, aj každého hypotéka by mohla byť akože o percento nižšia, aj keď to už by sa niektorí ľudia teraz dostali do negatívnej úrokovej miery v posledných rokoch, ale to je jedno. Ale tá myšlienka toho, lebo to v princípe znamená, že buď musíš vystavať fyzický infraštruktúru, ty ako ECBčka, ktorá bude to digitálne euro obhospodarovať, alebo musíš nastaviť nejaké štandardy pre infraštruktúru, ktorú si vystavia ktokoľvek. A keď nastavíš príliš úzko, tak si to budú môcť dovoliť zase iba banky, ktoré budú mať najväčšiu motiváciu, aby to podchytili. Čiže oni vlastne teraz musia nájsť a je naozaj veľmi zaujímavé, že oni hovoria, že my v tento moment nemáme pomenovanú technológiu. To tam explicitne hovorili, aspoň ešte v tom októbri, že my nevieme, čo to bude. Oni teraz hovoria, že vlastne chceme pomenovať to, čo to má robiť. A to hovoria presne, že aby sa to dalo ľahko prenášať, aby si to mohlo ľahko transferovať, aby to bolo bezpečné, aby to bolo proste dostupné, jedno z druhé, tretie. Ale že ako vlastne vystavuješ tú technologickú infraštruktúru, ktorá to bude zabezpečovať, aby si proste, lebo toto je najlákavejší cieľ útoku, niečo podobné, hej, proste, lebo je to priamo, sa to týka peňazí. Čiže to bude najzaujímavejšie z toho, ktoré sa smotní až o pár mesiacov, že dobre, ale toto je to technologické riešenie, ktoré použijeme, a vtedy bude tá debata oveľa zaujímavejšia. Teraz je to akože, idú to skúmať vlastne. To je niečo.
Mňa baví aj tá terajšia debata, sa priznám. V podstate oni hovoria ešte jeden z ďalších vecí, ktorý je, že digitálne euro, podľa tej teórie, čo majú, by malo aj znížiť transakčné poplatky. Čiže ako keby malo by to byť výhodnejšie pre všetkých, okrem banky, ktoré ktoré teraz akože... Jasne, tá banka si dáva transakčné poplatky, lebo ju niečo stojí poslať tvoje peniaze do inej banky a proste musíš to udržovať bezpečné, musíš udržovať proste up-to-date certifikáty a tak ďalej, aby si mohol s tými ostatnými bankami komunikovať. Samozrejme, aby toto fungovalo, tak sa tam musí myslieť na akože milión rôznych scenárov. Napríklad zoznam tých všetkých transakcií bude len... v ECB, alebo budú mať ako keby jednotliví používatelia, povedzme v nejakých, neviem, štátoch informácie zakodované alebo zašifrované na svojich zariadeniach. Oni hovoria, že to bude fungovať aj nejaké aplikácii. Bude mať aj informácie o tebe, aby sa proste akože nestratili, nebolo proste jedno miesto, čiže ako keby boli tie informácie, že decentralizované. Tu už sa dostávame na takú bitcoinovú, by som povedal blockchainovú teóriu, ale v zásade nepomenovávajú to presne, iba akože nahlas rozmýšľajú, že či to bude pri používateľoch rovnako, že ako sa to bude správať, keď ty napríklad nebudeš mať internet, keď nebudeš mať internet v okolí, či to bude, že ako to bude fungovať cez napríklad že Bluetooth, že ja môj Bluetooth môže nájsť tvoj Bluetooth, dá mu informáciu a cez to sa to pošle, čiže možno môže tam byť aj nejaká mešová sieť. Čiže tie otázky ohľadom technológie vedia byť, že aj pomerne zákerné, ale aj pomerne zaujímavé. Ale myslím si, že dobre, za mňa je to dobre k tomu teraz pristupujú, lebo riešia presne tú filozofiu, to, ako to ľudia budú alebo chceli by využívať a aké problémy to bude riešiť. Čiže ako keby začínajú, že dobre, že čo sú teraz akože problémy eura aktuálneho fyzickej meny, aké sú problémy tých kryptomien, ako chceme, aby to bolo lepšie a potom to budú riešiť. Pričom keď sa pozrieš na fanúšikov kryptomien, tak ti povedia, že blockchain vyrieši všetok tvoje akože problémy na svete. Oni to v podstate, tá Európska centrálna banka to otáča, že nie, že povedz mi, aký máš problém, ako ho vyriešime a potom pôjdeme hľadať tú najlepšiu technológiu na to riešenie.
Áno, len presne ide o to, že kam sa vlastne dopracuješ, lebo to je tá otázka, že nakoniec sa môže dopracovať k dvom veciam. Jedna je drahá infraštruktúra, alebo proste v princípe nejaký blockchainoid, hej? Lebo niekto ten infraštruktúrny náklad na to, že to je zabezpečené, musí znášať. Akože môžeš ho výrazne znížiť na štýl WhatsAppu, kedy ten WhatsApp hovorí, že väčšinu tej ťažkej práce v skutočnosti za WhatsApp robí tvoj telefón, hej, akoby, ktorý to šifruje, posiela, spája to a ten WhatsApp má iba nejaký akože vzdialený centrálny server, ktorý to akože lepí dohromady trochu a pomáha tomu, ale akože tá reálna zaťaž neprebieha u nich. Akože nie celá tá jej časť. Facebook je opačný príklad, Google opačný prípad, oni to majú celé centralizované, len zabezpečiť to, to je to, čo si ty hovoril, hej, že zabezpečiť to, niečo stojí a niekto to musí prevádzkovať, niekto to musí vyvíjať, niekto to musí zabezpečovať. A teraz, že kto to bude robiť a akú dajú oni finančnú motiváciu tebe, aby si to robil. Pri tom Bitcoine, ako tým, že prevádzkuješ Bitcoin mining, kedy dostávaš nejaké zlomky Bitcoinov, zabezpečuješ transakcie, tak ty dostávaš odmenu v podobe malého zlomku nejakého bitcoinu za každý x niečo. Proste, ale akože, ako to bude vyzerať pre tú ECBčku a ako to postavia tak, aby si vlastne iba nevybudoval nové banky? To bude tá zaujímavá otázka. A či sú schopní to urobiť?
Ešte kým prejdeme na tvoju poslednú správu, môžem dve malé noticky. Ja som pri Spotify úplne zabudol na najväčšiu správu tohto týždňa, ktorou sa stalo, že Baby Shark je na YouTube najviac streamovaná pesnička a predbehlo to Despacito. Akože potešilo ma to dvakrát, lebo to predbehlo Despacito a zároveň to dokazuje aj to, že ako veľmi sú podceňované tieto detské pesničky v týchto rebríčkoch.
Teba hovorí iba štokholmský syndrom teraz. Proste už to prijal za svoje, kapituloval si a Baby Shark ovládol aj tvoju myseľ.
Nie, ja som...
Teraz, počkaj, viem, čím povieš. Povieš mi, že vždy si to považoval za dobré, že vždy sa ti to vlastne páčilo? To je to ospravedlenie, ktoré budeš povedať?
Nie. Ak ti niekedy poviem, že Baby Shark sa mi extrémne páči, tak prosím, preber ma z tejto reality. Ja len hovorím, že ja som úspešne to odfiltroval v svojom živote. Že nepočujem Baby Shark. Keď ide Baby Shark, ja nepočujem Baby Shark.
Iba taký akože príjemné zunenie, hej, sa ti objaví v ušiach.
Vieš, ako keď si niekto púšťa, že biely šum?
Áno.
Keď nepočuješ ten biely šum, tak potom máš proste akože pesničky typu týchto detských pesničiek, ktorým sa väčšina rodičov podľa mňa dopracuje a potom ich len nepočujú, ich ignorujú.
U nás to letí tento týždeň.
Čiže máš biely šum, ktorý sa volá, že letí.
Letí.
OK, dobre. Je to zaujímavé. Proste akože úplne to skočilo a samozrejme ten dôvod nie je to, že proste počúva to miliarda ľudí po celom svete, ale počúvajú to akože desiatky, stovky miliónov denne niekoľko desiatokrát. Čiže ako to Despacito sa ti zunuje po 20 vypočutiach, ale tvojmu dieťaťu sa ani 200-krát nezunuje, keď pustíš Baby Shark a ten zákerný Baby Shark má 2 minúty.
A druhá správa?
A druhá správa je trošku rozumnejšia. Apple ohlasil event na budúci týždeň 10. novembra, útorok o 7. Kto chce pozrieť live. Už máme dohodnuté, Michal mi potvrdil, že bude klik špeciál, Ondrej. Vieš, koľko klik Apple špeciálov tento rok bolo? Dvakrát toľko ako minulý rok inak.
6 si urobili?
No, toto bude tuším, že 6. Čiže že Apple klik špeciál bude, niekedy v stredu pristane v podcastových prehrávačoch a Apple má predstaviť nové MacBooky, 3 nové MacBooky, ktoré by mali mať ten ARMový procesor, o ktorom sa veľa rozprávali, čiže ako keby vývojári už dostali také testovacie zariadenia, ktoré mali v sebe procesory z iPadov, ale toto by mali byť že úplne nové procesory a ten prísľub je, že Apple si to vyrába sám, volajú to, že Apple Silicon, je to na ARMovej architektúre, to sme inak nepovedali, že na ARMovej architektúre, čo sú ako keby primárne, alebo doteraz primárne boli mobilné zariadenia, procesory mobilných zariadení na ARMovej architektúre, tak je aj ten Raspberry Pi.
Jasné, a jeden Microsoft Surface ešte.
Áno, áno, ale o tom sa nejak nehovorí veľa. On to úplne nezvládol.
Že vraj je to najlepší Chromebook, ktorý si môžeš kúpiť.
Nie podľa rebríčkov, ktoré som ja pozeral. No a malo by to byť veľká vec, pretože Apple už roky teraz posledné hovoril, že kvôli Intelovým procesorom nevieme vyrábať akože lepšie Macy a ľudia sú už takí, že keď si pôjdeš pozrieť fóra, tak tie MacBooky posledné roky dostávali celkom také, že bola nespokojnosť všeobecná, čiže toto by to mohlo zmeniť a bude naozaj že veľká otázka, no, že čo sa im to podarí naplniť. Akože očakávania sú veľmi veľké, ale oni si to vyhypovali, čiže som veľmi zvedavý.
Vieš, čo sa ešte ďalšia vec 10. novembra?
To daj, lebo ja viem, musím to povedať.
Zhodou okolností, kto by to bol nechcel, 10. novembra aj asi najväčší konkurent Apple Microsoft uvádza svoj najväčší produkt tohto roka a akože a herná divízia Microsoftu najväčší produkt za posledných 5 alebo 6 rokov. 10. novembra sa začne predávať nový Xbox, Xbox Series S, Xbox Series X. Ak ho nemáte predobjednaný mesiace, tak ho asi nezoženiete. Ďalších najmenej niekoľko týždňov sú zdá sa beznadejne rozchytané, ale teda od toho dňa teda sa dajú čakať, že vyjdú recenzie, proste, že sa o tom bude veľa písať, niečo. Apple tak akože zobral tú svoju akože vetvičku a tak to hodil do toho stroja, proste, čo si Microsoft akože mesiace plánoval, rozbiehal a upravoval. Ak chcete vedieť, my už sme sa o tých microsoftiackých konzolách veľa rozprávali, čiže odkážeme na nejaké staršie kliky, ale ak chcete vedieť viac, my chystám 12. vyjde v smečku príloha, ktorá sa bude venovať konzolám, budeme to mať na webe a ak sa neviete dočkať, tak a pôjdete na hernyupdate.sk, tam sme napísali taký veľký článok, kompletný prehľad, je to napichnuté na newsletter, ktorý chodí každú stredu večer o herných novinkách, ktorý chystáme a pripravujeme a pomaly rozbiehame, čiže môžete ísť ešte raz na hernyupdate.sk a tam nájdete link, ktorý môžete sa prekliknúť a odoberať ten newsletter a už v tento moment je tam napísaný vlastne ten veľký súpis, tam máme od filozofie po technické špecifikácie o tých konzolách nových, všetko, čo akože by ste chceli vedieť, tak tam asi nájdete. Čiže to je také...
Je tam aj zľavový kód?
Nie je tam zľavový kód, lebo nikto ti nedá žiadnu zľavu, lebo nikto nemá tú konzolu. Nie je na čo mať zľavový kód, nemáš si čo kúpiť v tento moment. Ale keď ešte robíme také, že upratovanie, tak budeme aj tento rok chystať darčekový špeciál, kde sa budeme rozprávať o technológiách, ktoré sa oplatí, ktoré by sa mohli zmotniť pod stromčekom, že ako vyberať, ako o tom uvažovať a čo by ste chceli, mal by výjsť 21. novembra. Budeme radi, ak nám, ako tak ako po minulé roky, napíšete buď na klik@sme.sk alebo do podcastového klubu Sme, kde rozbehneme také vlákno, že o čom uvažujete, čo by ste radi, akože na čo by ste chceli radi vidieť názor, teda že hľadám, typický príklad, hľadám herný notebook pod 1000 eur, alebo ktorú konzolu si mám vybrať, alebo idem si vybrať televízor, na čo si mám dať pozor, jedno s druhým, čiže urobíme potom, minule to malo hodinu a pol, tuším, alebo dokonca viac, urobíme dlhý klik, kde budeme prechádzať si naše odporúčania, že niečo, čo budeme vedieť a čo zvládneme, vyrešeršujeme, od sluchatiek cez nejaké mobily až po proste XY ďalších vecí. Čiže ak chcete a uvažujete a trápite sa, tak nám napíšte s výberom nejakej technologickej hračky, to nazvime, napíšte nám ešte raz klik@zavinac.sk a 21.11. bude podcastový špeciál. Stihneme ešte úplne, to je iba naozaj notické na záver, ak si sledovali voľby a otvorili ste si, čo hovorí o voľbách Donald Trump a otvorili ste si akože jeho Twitterový účet, tak 2/3 príspevkov, ktoré začal písať počas volebnej noci, Twitter skryl a nedovolil ich zdieľať. Lebo Twitter, aj Facebook, aj Google oznámili, že budú veľmi tvrdo zasahovať proti príspevkom, ktoré šíria narratív o tom, že voľby skončili výhlasom. V momente, keď to ešte nebude rozhodnuté. Čo je presne to, čo sa stalo. Trump to začal hovoriť ešte počas volebnej noci, pričom to objektívne nebola pravda. Opäť, keď nás vy počúvate, asi už viete, kto naozaj vyhral, ale my v štvrtok popoludní ešte nevieme, voľby boli v útorok. Ale zaujímavé to kvôli tomu, že toto je asi najagresívnejší zásah, ktorý voči Trumpovi Twitter urobil, a vlastne skoro všetky sociálne siete, oni doteraz boli veľmi opatrné. Akože už sa stalo to, že mu Twitter stiahol nejaký tweet, respektíve, že ho skryl, že si ho musel kliknúť. Facebook to je isté, akože niektoré príspevky Trumpa alebo prominentných politikov, netýkalo sa to iba Trumpa, proste sťahovali, ale robili to veľmi sporadicky. A toto je zaujímavé v tom, že tie sociálne siete akože dopredu pomenovali, a toto bola vec o tom, že spochybňovanie výsledku volie bola v Amerike téma posledných 2 mesiacov. Proste, že to je veľká téma, ktorá sa v tej krajine rieši. A tie sociálne siete prvý raz, čo ja si pamätám, akoby jasne naformulovali proste, že politiku, alebo ja si naformulovali, teraz nemyslím doľavo doprava, ale naformulovali politiku v štýle, že ak sa stane toto, urobíme toto. A proste naformulovali nejaké pravidlo, ktoré povedali, že dobre, po voľbách sa budeme držať tohoto. Bolo veľmi podobné aj pre Facebook, aj pre Twitter, tým pádom akože aj pre Instagram, aj pre YouTube. Čiže tá veľká trojka sa akoby na tom zhodla. Nemyslím si, že sa zladili, že si volali šéfovia tých firiem, že halo, čo s tým urobíme, ale že keď videli, že toto sa deje, tak na to naskočili tie ostatní. A podľa mňa ešte bude zaujímavé, keď prejde ten akože tlak volebný, keď sa, akože, ak sa rozsekne ten výsledok, takže ako to zmení vzťah vlastne Trumpa k tým sociálnym sieťam, lebo myslím si, že on to aj bude, a teraz akože špekulujem o tom, čo si myslí Donald Trump, ale akože ten zásah bol tak viditeľný, že sa ti ukázalo, že v nejakej kľúčovej dobe sa nevieš spoľahnúť na to, že to je univerzálny akože komunikačný nástroj. Hej? Že oni prvý raz vo veľkom ukázali nejakú akože vôľu voči mainstreamovému veľkému akože významnému účtu alebo politikovi, čo dodnes nebolo. A to sa myslím bude riešiť až akože týždňa a mesiace to bude trvať, kým akoby to ustane ten prach, čo sa teraz zvíri, ale veľmi ma zaujímalo, že ako to vlastne začnú vnímať vlastne, akože presne takýto tí akože prominentní aktéri, že či neskočíš s newsletterom.
Uvidíme. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanate.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanate.sk. Tento mesiac za tému hesla.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii. Všetko, o čom hovoríme, nájdete na sme.sk. A ak sa vám podcast páči, tak budeme radi, ako ho ohodnotíte, alebo ideálne poviete niekomu, že nech ho počúva.
Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo napísať e-mail na klik@sme.sk, prípadne odoberať náš newsletter, špeciálny klikový newsletter, ktorý chodí každú sobotu ráno. Ten môžete odoberať na adrese sme.sk, alebo na klikmail, nájdete v ňom link na túto epizódu, alebo teda aj na všetky epizódy Kliku, nájdete v ňom odkazy, nájdete v ňom naše zdroje, z ktorých sme čerpali, a nejaký taký súpis správiček, ktoré sme zbierali. Ak chcete dostávať radšej herný newsletter, tak je to hernyupdate.sk. Ak chcete dostávať Davidov mediálno-technologický newsletter, je to... David, povedz, kde to nájdú ľudia? Jazykom, ktorý je zrozumiteľný?
Buď si rozkliknete popis tohto podcastu, alebo pôjdete na davidtvrdoň.com a tam je odklik. Haha, teraz som ťa dostal.
Čiže nepovieš, ako sa volá tvoj newsletter na záznam. Nepovieš, dobre. A teda len, akože, nie je to kvôli tomu, že by to bolo neslušné, alebo nejaké šteklivé, je to kvôli tomu, že sa to nedá vysloviť, kvôli tomu to David nehovorí.
Zlovenčne sa to nedá, dobre, vyslej. Analogy po anglicky. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je David Tvrdoň.
Ja som Andrej Bacupka. Ďakujem.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke eset.sk.